Բազենները իրենց որսը չեն կիսում։ Սկոտ Ֆիջերալդը մեզ հրավիրեց իր կնոջ, Զելդայի և փոքրիկ աղջկա հետ ճաշելու իրենց կահավորված բնակարանում, որ վարձում էին Թիլզիտի փողոցի թիվ 14 տանը։ Ես գրեթե մոռացել եմ այդ տունը և միայն հիշում եմ, որ այն մութ էր ու հեղձուցիչ և այնտեղ, կարծեմ նրանց պատկանող ոչինչ չկար, Սկոտի բաց երկնագույն կաշեկազմ և ոսկեդրոշ մառաջին գրքերից բացի։ Սկոտը մեզ նաև ցույց տվեց մի մեծ մատյան, որի մեջ նա կանոնավոր գրանցում էր իր բոլոր հրապարակված ստեղծագործությունների անունները, դրանց համար ստացած հոնորարի գումարը, իր գրքերի վաճառքի տոկոսները, ինչպես նաև այն գումարները, որ նա ստանում էր այդ ստեղծագործությունների էկրանացման համար։ Ամեն ինչ այնքան մանրակրկիտ էր գրված, ասես դա նավամատյան լիներ, և Սկոտը դա մեզ ցույց էր տալիս թանգարանի աշխատողի անդեմ հպարտությամբ։ Սկոտը գրգռվում էր, աշխատում էր հյուրասեր լինել և իր վաստակի գրանցումները այնպես էր ցույց տալիս, ասես թե դա է այն գլխավորը, որին արժե նայել։ Բայց նայելու բան չկար։ Նախորյակի գինարբուքից հետո Զելդայի տրամադրությունը ընկած էր։ Երեք երեկոյան նրանք եղել են Մոնմարտրում և կռվել այն պատճառով, որ Սկոտը չի ցանկացել խմել հարբել։ Նա ինձ ասաց, որ ուզում է համառորեն աշխատել և չխմել, իսկ Զելդան իրեն այնպես էր պահում, իբր Սկոտը քրտմնջացող մարդ է և դիտավորյալ փչացնում է նրա հաճույքը։ Նա հենց այդպես էլ ասաց և, իհարկե, դրան հետևեցին փոխադարձ մեղադրանքներ ու Զելդան, ինչպես միշտ, սկսեց հերքել։ «Ես չեմ ասել, ես այդպիսի բան չեմ ասել, դա ճիշտ չէ, Սկոտ»։ Հետո նա ասաց, թե ինչ-որ բան հիշելով, սկսում էր ուրախ-ուրախ ծիծաղել։ Այն օրը Զելդայի տեսքը լավ չէր։ Նրա գեղեցիկ շեկ մազերը ժամանակավորապես փչացել էին Լիոնում կատարած անհաջող տևագանգրացումից, երբ անձրևը նրանց ստիպել էր դադարեցնել մեքենայով ճանապարհորդությունը։ Աչքերը հոգնած էին, դեմքը սմքած։ Նա պաշտոնական սիրալիր էր Հեդլի ու ինձ հետ, բայց թվում էր, թե մտովի դեռևս գտնվում է երեկույթում, որտեղից առավոտյան էր վերադարձել։ Եվ Սկոտը, և նա հավանաբար կարծում էին, թե Սկոտի հետ մեր ուղևորությունը շատ ուրախ է անցել։ «Քանի որ դուք այդքան հիանալի ուղևորություն եք կատարել, ապա ես ևս արդարացիորեն իրավունք ունեի բարեկամներիս հետ մի քիչ զվարճանալ Փարիզում»,  ասաց նա Սկոտին։ Սկոտը իրեն հյուրընկալ տանտեր էր ձևացնում, և մենք կերանք մի վատ ճաշ, որը մի քիչ ախորժելի դարձրեց գինին։ Նրա դստրիկը խարծյաշ էր, թմբլիկ, ամուր էր ու խոսում էր լոնդոնյան արվարձանների ուժեղ ակցենտով։ Սկոտը բացատրեց, որ նրա համար անգլուհի դայակ են վարձել, քանի որ ինքն ուզում է, որպեսզի նա դստրիկը, երբ մեծանա, խոսի Լեդի Դիանա Մենարսի նման։ Զելդան բազեի աչքեր ուներ և բարակ շուրթ էր, իսկ խոսվածքն ու շարժումները մատնում էին, որ հարավի ծնունդ է։ Նրա դեմքից երևում էր, թե ինչպես է նա մերթնդ մերթ մտովի փոխադրվում երեկվա երեկույթը և այնտեղից վերադառնում կատվի նման դատարկ հայացքով։ Հետո նրա աչքերում փայլեց գոհունակությունը, սահեց նրա բարակ շուրթերով ու չքացավ։ Սկոտը ձևացնում էր հոգատար ուրախ տանտեր, իսկ Զելդան նայում էր նրան և նրա աչքերում ու բերանի վրա երջանիկ ժպիտն էր վետվետում, որովհետև Սկոտը գինի էր խմում։ Հետագայում ես լավ ուսումնասիրեցի այդ ժպիտը։ Այն նշանակում էր, Զելդան գիտեր, որ Սկոտը նորից չի կարողանալու գրել։ Զելդան խանդում էր Սկոտի աշխատանքին, և մենք նրանց որքան մոտիկից էինք ճանաչում, այնքան ամեն ինչ ավելի պարզորոշ էր դառնում։ Սկոտը հաստատ որոշեց չգնալ գիշերային գինարբուկների, ամեն օր մարմնամարզությամբ զբաղվել ու կանոնավոր աշխատել։ Նա սկսում էր աշխատել և հենց ուզում էր ինքն իրեն հավաքել, Զելդանը սկսում էր տրտնջալ, թե տխուր է, և նրանք հաշում տանում էր հերթական գինարբուքի։ Նրանք կռվում էին, հետո հաշտվում, և նա ինձ հետ հեռավոր զբոսանքների էր դուրս գալիս, որպեսի ուշքի գա ալկոհոլային թույնից և հաստատ որոշում էր աշխատել։ Աշխատանքը սկսում էր եռալ, և հետո ամեն ինչ կրկնվում էր նորից։ Սկոտը սիրահարված էր Զելդային և շատ էր խանդում նրան։ Մեր զբոսանքների ժամանակ նա կրկին ու կրկին ինձ պատմում էր, թե ինչպես է Զելդան սիրահարվել ծովային օդաչուին։ Բայց այդ պահից ի վեր Զելդան երբեք նրան իսկական առիթ չի տվել խանդելու տղամարդկանց, Այդ գարնանը նա Զելդային խանդում էր կանանց նկատմամբ, և Մոնմարտրի երեկույթների ժամանակ վախենում էր իրեն կորցնելու աստիճան խմելուց, վախենում էր, որ նույնը տեղի չունենա նաև Զելդայի հետ. Սակայն վարկենական արփեցումը նրանց գլխավոր փրկությունն էր. Նրանք քնում էին սպիրտի կամ շամպայնի այնպիսի չնչին դոզայից, որը ոչ մի ազդեցություն չի կարող գործել խմելու սովոր մարդու վրա, և քնում էին երեխայի նման։ Ես մեկից ավելի անգամ տեսել եմ, ինչպես են նրանք գիտակցությունը կորցնում, ասես ոչ թե գինուց, այլ նարկոզից, և բարեկամները կամ հաճախ էլ տաքսի վարորդները նրանց անկողին էին դնում, և արթնանալով նրանք իրենց շատ լավ էին զգում, որովհետև այնքան շատ չեն խմել, որ օրգանիզմին վնաս պատճառեն։ Բայց հետո նրանք կորցրին այդ փրկարար միջոցը։ Այժմ արդեն Զելդան կարող էր խմել ավելի քան Սկոտը, և վերջինս վախենում էր, որ Զելդան կարող է իրեն կորցնելու աստիճան խմել այն մարդկանց ներկայությամբ, որոնց հետ նրանք շփվում էին այն գարնանը կամ այն վայրերից մեկում, ուր նրանք այցելում էին։ Նրան դուր չէին գալիս ոչ այդ մարդիկ, ոչ էլ այդ վայրերը, բայց նա ստիպված էր լինում այնքան խմել, որ կորցնում էր գիտակցությունը և հանդուրժում այդ մարդկանց ու այդ վայրերը, իսկ հետո նա արդեն խմում էր, որպեսզի չքնի։ Այդ այն ժամանակ, երբ առաջ վաղուց արդեն ընկած կլիներ անզգավիճակի մեջ։ Ի վերջո, նա սկսեց ավելի ու ավելի սակավ աշխատել, ինչպես որ հարկն է։ Բայց նա շարունակ փորձում էր աշխատել, ամեն օր փորձում էր, բայց ոչինչ չէր ստացվում։ Նա մեղադրում էր Փարիզը, քաղաք, որից լավը գրողների համար չկա, և նա հավատում էր, թե աշխարում կա մի տեղ, որտեղ իրեն ու Զելդային կհաջողվի նորից սկսել իրենց կյանքը։ Նա վերհիշում էր Ռիվերան, ինչպես այն կար մինչև նրա վերակառուցումը, վերհիշում էր նրա ծովի կապույտ հեռաստանը, ավազե լողափերը, սոճու պուրակները և ծովը մտնող Էստերելյան լեռները։ Նա Ռիվերան հիշում էր այնպիսին, ինչպիսին կար, երբ ինքն ու Զելդան առաջին անգամ գտան այն։ Սկոտ ինձ պատմում էր Ռիվերայի մասին և ասում, որ հաջորդ ամառը ես պետք է կնոջս հետ անպայման գնամ այնտեղ։ Նկարագրում էր, թե ինչպես պիտի ապրենք այնտեղ, ինչպես ինքը մեզ համար էժան պանսիոն կգտնի և թե ինչպես մենք երկուսս էլ ամեն օր կաշխատենք, կլողանանք, կմեկնվենք ավազի վրա, կարևախանձվենք և միայն ապերիտիվ կխմենք ճաշից ու ընթրիքից առաջ։ Զելդան այնտեղ երջանիկ կլինի, ասաց նա։ Նա սիրում է լողանալ և հիանալի սկվել, գիտե, նրան դուր է գալիս այդ կյանքը, և նա կցանկանա, որ Սկոտն աշխատի ու ամեն ինչ կկարգավորվի։ Նա Զելդայի ուրենց դստրիկի հետ ամառ անպայման կմեկնի այնտեղ։ Ես փորձեցի նրան համոզել, որ պատմվածքներ գրի ամբողջ ուժով, այլ ոչ թե դրանք հարմարեցնի շաբլոններին, ինչպես իր ասելով անում է։ «Չէ՞ որ դուք հիանալի վեպ եք գրել», ասացի նրան։ «Եվ դուք իրավունք չունեք դատարկ բաներ գրելու»։
«Բայց վեպս չի ծախվում», պատասխանեց նա։ «Եվ ես պետք է պատմվածքներ գրեմ, այնպիսի պատմվածքներ, որոնք հնարավոր լինի վաճառել»։
«Գրեցեք ամենալավ պատմվածքը, ինչպիսին դուքի վիճակի եք գրել, և գրեցեք ազնիվ»։
«Ես այդպես էլ կանեմ», ասաց նա։
Բայց նրա բախտից էր, որ նա դեռևս կարողանում էր ընդհանրապես աշխատել։ Զելդան չէր խրախուսում իրեն հետապնդող մարդկանց, բայց դա նրան զվարճացնում էր, իսկ Սկոտը խանդում էր և ամենուրեք գնում նրա հետ։ Դա սպանում էր նրա աշխատանքը, իսկ Զելդան ամենից շատ հենց նրա աշխատանքին էր խանդում։ Գարնան վերջերին ու ամռան սկզբներին Սկոտը փորձեց աշխատել, բայց դա նրան միայն ընդհատումներով էր հաջողվում։ «Երբ ես նրան հանդիպում էի, նա միշտ ուրախ էր լինում, հաճախ հիվանդագին ուրախ, սրա մտորեն կատակում էր և միշտ լավ զրուցընկեր էր։ Երբ վրա հասան հատկապես սև օրերը, ես ունկնդրում էի նրա բողոքները և փորձում էի ներշնչել, որ բավական է միայն նա իրեն ստիպի և նորից կգրի այնպես, ինչպես ինքն է կարողանում գրել, և որ միայն մահն է աննուղելի»։ Նա ինքն իրեն հեգնում էր և քանի դեռ ի վիճակի էր դրան, ես գտնում էի, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այդ ժամանակաընթացքում նա լավ պատմվածք գրեց, հարուստ տղան, և ես համոզված էի, որ նա կարող է նույնիսկ ավելի լավ գրել, ինչպես որ այդ հետո հաստատվեց։ Ամռանը մենք եղանք Իսպանիայում, և ես սկսեցի աշխատել վեպիս վրա, որն ավարտեցի սեպտեմբերին Փարիզում։ Սկոտը և Զելդան եղել էին Անտիբյան հրվանդանում, և երբ աշնանը մենք Փարիզում հանդիպեցինք, ես տեսա, որ Սկոտը շատ է փոխվել։ Նա Ռիվերայում խմելը չէր թողել եւ այժմ հարբած էր լինում ոչ միայն երեկոները, այլև ցերեկը։ Նա հիմա հաշվի չէր առնում այն, որ ուրիշներն աշխատում են եւ մեզ մոտ Նոտր Դամ դե Շան փողոց էր գալիս եւ ցերեկը եւ երեկոյան, երբ հարբած էր լինում։ Նա սկսել էր կոպիտ վարվել բոլորի հետ, ովքեր իրենից ցածր էին կանգնած, եւ ում նա իրենից ցածր էր համարում։ Մի անգամ նա սղոցարան եկավ իր դսրիկի հետ, անգլուհի դայակի կիրակի օրներ երեխային սկոտներ նայում։ Եվ սանդուղքի վրա երեխան ասաց, թե ուզում է զուգարան գնալ։ Սկոտը սկսեց նրա շորը հանել հենց սանդուղքի վրա, եւ ներքևում ապրող տանտերը դուրս եկավ ու ասաց. «Մսյո, զուգարան ուղիղ ձեր դիմացն է, սանդուղքից ձախ»։
«Այո, եւ ես քո գլուխը այնտեղ կկոխեմ, եթե չկորչես այստեղից»,
պատասխանեց Սկոտը։ Այդ ամբողջ աշնանը նրա վիճակը շատ ծանր էր, բայց սթափ ժամերին սկսում էր աշխատել վեպի վրա։ Ես շատ քիչ եմ նրան տեսել սթափ վիճակում, բայց նման պահերին նա միշտ սիրալիր էր, առաջվա պես կատակում էր և հաճախ նույնիսկ առաջվա պես ձեռ առնում իրեն։ Բայց երբ խմած էր լինում, սիրում էր հարբած ինձ մոտ գալ և ինձ խանգարում էր աշխատել գրեթե նույնպիսի հաճույքով, ինչպիսին Զելդան էր զգում, երբ խանգարում էր նրան աշխատել։ Այդպես շարունակվեց մի քանի տարի, բայց դրա փոխարեն այդ բոլոր տարիներին ես չունեի Սկոտից ավելի նվիրված բարեկամ, երբ նա սթափ էր։ Այն աշնանը, 1925 թվականի աշնանը, նա ինձնից վիրավորվեց, որ ես չէի ուզում նրան ցույց տալ և ծագում է արևը վեպիս առաջին տարբերակի ձեռագիրը։ Ես նրան բացատրեցի, որ նախ ես ինքս պետք է այն կարդամ ու նորից գրեմ, և մինչ այդ չեմ ուզում վեպս ոչ քննարկել, ոչ էլ ցույց տալ որևէ մեկին։ Մենք պատրաստվում էինք մեկնել Շրունս, որ բնակավայր է Ավստրիայում, Ֆորալբերգում, հենց որ այնտեղ իջնի առաջին ձյունը։ Այնտեղ ես վերակառուցեցի վեպի առաջին մասը և այդ աշխատանքը, հիշում եմ, ավարտեցի հունվարին։ Ես ձեռագիրը տարա Նյու Յորք, Սկրիմբներսի հրատարակչությունում այն ցույց տվի Մաքս Պերկինսին, այնուհետև վերադարձա Շրունս և ավարտեցի գիրքը։ Սկոտ այդ վեպը տեսավ միայն ապրիլի վերջին, երբ այն լիովին վերամշակված էր, վերաձևված և ուղարկված Սկրիմբներսին։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես էինք նրա հետ կատակում այդ արթիվ, և թե նա ինչպես էր հուզվում ու վառվում ինձ օգնելու ցանկությամբ, ինչպես միշտ, երբ գործն արդեն կատարված է։ Բայց մինչ ես վերամշակում էի գիրքը, նրա օգնության կարիքը չէի զգում։ Քանի դեռ ապրում էինք Ֆորալբերգում, և ես մշակում էի վեպս, Սկոտը կնոջ ու դսրիկի հետ Փարիզից մեկնեց ներքին Պիրենյան լեռների ջրերը։ Զելդայի մոտ սկսվել էր խիստ տարածված աղիքային մի հիվանդություն, որ առաջանում է չափազանց շատ շամպայն խմելուց, և որ այն տարիներին համարվում էր խթաղիքի բորբոքում։ Սկոտը չէր խմում։ Նա փորձում էր աշխատել և գրում էր, որ հունիսին գնանք իրենց մոտ, Ժուան Լպեն։ Նրանք մեզ համար կգտնեն ամառանոցային էժան առանձնատուն։ Այս անգամ նա արդեն չի խմի և ամեն ինչ կընթանա ինչպես այն լավ հին օրերին։ Մենք կլողանանք, առողջ կլինենք և արևախանձ, և միայն մեկական ապերիտիվ կխմենք ճաշից առաջ ու ընթրիքից առաջ։ Զելդան ապաքինվել է, նրանք իրենց հիանալի են զգում, և նրա վեպը փայլուն կերպով առաջ է շարժվում։ Նա պետք է փող ստանա մեծ Գեցբիի բեմականացման համար, որ մեծ հաջողությամբ է բեմադրվում, և էկրանացման իրավունքի համար, ուստի նրան ոչինչ չի անհանգստացնում։ Զելդան իրեն հիանալի է զգում, և ամեն ինչ լավ կլինի։ Մայիսին ես մենակ ապրում էի ու աշխատում Մադրիդում, և գնացքով ուղևորվեցի Ժուան Լպեն, ուր հասա Բայոնայից երրորդ կարգով ու սարսափելի քաղցած, որովհետև հիմարաբար մնացել է առանց փողի և վերջին անգամ ճաշել է Անդայում, ֆրանս-իսպանական սահմանագլխին։ Ամառանոցային առանձնատունը շատ լավն էր, Սկոտ ապրում էր մեզնից ոչ հեռու, մի հիանալի տան մեջ, և ես ուրախ էի կնոջս հետ հանդիպելու համար, որ ամառանոցում շատ լավ էր վարում տնտեսությունը, ինչպես և ուրախ էի բարեկամներիս հետ հանդիպումից։ Ճաշից առաջ ապերիտիվը անգերազանց էր, և մենք այն մի քանի անգամ կրկնեցինք։ Երեկոյան մեր պատվին կազինոյում հասարակություն հավաքվեց։ Առանձնապես շատ մարդ չկար, Մակլիչներն էին, Մերֆիները, Ֆիցջերալդները և մենք, ամառանոցի բնակիչներս։ Ոչ ոք շամպայնից բացի այլ բան չէր խմում, և ես մտածեցի, թե այստեղ որքան ուրախ է, ու գրելու համար որքան հարմար։ Այստեղ ամեն ինչ կար, որ մարդուն անհրաժեշտ է գրելու համար, բացի մենակությունից։ Զելդան շատ գեղեցիկ էր։ Ոսկեգույն արևախանձուկ, մուգ ոսկեգույն մազեր եւ շատ սիրալիր։ Նրա բազեի աչքերը պարզ էին ու հանգիստ։ Ես մտածեցի, որ ամեն ինչ լավ է եւ վերջիվերջո ամեն ինչ կանցնի։ Բայց հենց այդ պահին նա թեքվեց իմ կողմը եւ բացեց իր մեծ գաղտնիքը։ Էրնեստ, ձեզ չի թվում, որ Քրիստոսը շատ փոքր է Էլ Ջոլսոնից։ Այն ժամանակ ոչ ոք դրա վրա ուշադրություն չդարձրեց։ Դա ուղղակի Զելդայի գաղտնիքն էր, որ կիսեց ինձ հետ, ինչպես բազեն կարող է որևէ բան կիսել մարդու հետ։ Բայց բազենները իրենց որսը չեն կիսում։ Սկոտը ոչ մի լավ բան չգրեց, մինչև չհասկացավ, որ Զելդան խելագարվել է։